pod.gr.
Αληθινά ζητήματα, αυθεντικές γυναίκες, πραγματικές ανάγκες. Ας μιλήσουμε. Εύα Ίντιμα. Η πιο πλήρη σειρά για τη φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής των γυναικών, σχεδιασμένη με συστατικά φυσικής προέλευσης και με φυσικό τρόπο δράσης. Καθημερινή ευεξία. Απαλή υγιεινή φροντίδα για αίσθηση άνεσης κάθε μέρα. Εύα Ίντιμα. Η δική μας περιοχή.
Γυναίκες που άφησαν εποχή, έγραψαν ιστορία και έσπασαν τα στερεότυπα σε μια περίοδο που η επιτυχία ήταν μονόδρομος. Αυτές τις γυναίκες θυμούμε σε αυτή τη σειρά podcast, παντρεύοντας διαφορετικές γενιές ανθρώπων που όμως συνεχίζουν διαχρονικά τον ίδιο αγώνα. Δύο γυναίκες, δύο διαφορετικές εποχές, μια κοινή πορεία. Σήμερα η μία κρατά τη σκυτάλη και τρέχει από εκεί που σταμάτησε η άλλη. Ο γυναικόκοσμος λοιπόν είναι αφιερωμένος στις γυναίκες που συνεχίζουν να εμπνέουν, να τολμούν, να επιμένουν και δεν τα παρατάνε.
Το μόνο που χρειάζεται είναι το θάρρος να πιστέψεις στον εαυτό σου και να βάλεις το ένα πόδι μπροστά από το άλλο. Πάντα λέω ότι το ταλέντο και η ικανότητα υπάρχουν παντού. Το μόνο που χρειάζονται είναι ευκαιρίες. Συγχωρώ τους ανθρώπους όταν αντιλαμβάνονται το σωστό, ακόμα και ανθρώπους που στο παρελθόν πίστευα ότι ήταν ασυγχώρητοι. Η ζωή είναι για να συμμετέχεις, όχι για να παρακολουθείς.
Η Κάθριν Βιρτζίνια Σουίτσερ γεννήθηκε το 1947 στο Άμπερκ της Γερμανίας και το 1967 έγινε η πρώτη γυναίκα που έτρεξε στον Μαραθώνιο της Βοστόνης ως επίσημα εγγεγραμμένη αγωνιζόμενη. Ήταν μόλις 20 ετών. Κατά τη διάρκεια της πορείας της, ο διευθυντής αγώνων Τζοκ Σέμπλ της επιτέθηκε επανειλημμένα, προσπαθώντας να τη σταματήσει. Χτύπησε τον προπονητή της και επίσης αγωνιζόμενο δρομέα Άρνι Μπρίξ, αλλά ο δεύτερος τον έριξε κάτω. Και έτσι, η Σουίτσερ κατάφερε να φτάσει στο τέρμα. Έναν χρόνο πριν είχε τρέξει στον ίδιο μαραθώνιο η Ρομπέρτα Γκίμπ και πέρασε τη γραμμή του τερματισμού. Ωστόσο, η συμμετοχή της δεν καταγράφηκε ως η πρώτη γυναικεία, διότι δεν ήταν επίσημα εγγεγραμμένη. Στόχος ζωής της Σουίτσερ ήταν να αποδείξει ότι οι γυναίκες ήταν ικανές να τρέξουν σε μαραθώνιο και ολοκλήρωσε τα 42 χιλιόμετρα σε 4 ώρες και 20 λεπτά. Σήμερα εξακολουθεί να εμπνέει και ο αριθμός 261 που είχε τότε στο φούτερ της έγραψε ιστορία, ενώ πλέον έχει αποσυρθεί από τους διοργανωτές προς τιμήν της. Πριν τον αγώνα, μίλησε με τους γονείς της και εκείνοι της συμπαραστάθηκαν από το τηλέφωνο. «Μπορείς να το κάνεις, είσαι δυνατή, γυμνασμένη και θα τα πας περίφημα», ήταν τα λόγια του πατέρα της. Τα πρώτα χιλιόμετρα κυλούσαν καλά και σύμφωνα με τη Σουίτσερ, οι υπόλοιποι άνδρες έλεγαν με ενθουσιασμό «Ω, είναι μια κοπέλα». Ώσπου, ένας από τους κριτές του αγώνα, ο Τζοκ Σέμπλ, αντιλήφθηκε την παρουσία της. Έγινε έξαλλος, κατέβηκε από το βανάκι στο οποίο επέβαινε και αμέσως έτρεξε προς τα εκείνεν. «Εξαφανίσου από την κούρσα και δώσε μου αυτούς τους αριθμούς», της φώναζε συνεχώς. Οι φωτογραφίες του να κυνηγάει τη Σουίτσερ διαδόθηκαν σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και προκάλεσαν αίσθηση παγκοσμίως. Σήμερα θεωρούνται και είναι σύμβολο του αγώνα των γυναικών για ίσα δικαιώματα σε έναν κόσμο ανδροκρατούμενο. Μερικά χρόνια αργότερα, ο Σέμπλ της έδωσε ένα φιλί στην αφετηρία του Μαραθωνίου της Βοστόνης το 1973 και οι εφημερίδες τότε έγραψαν «Τέλος εποχής». Και έτσι είναι, διότι έκτοτε έγιναν καλοί φίλοι. Όπως έχει πει η ίδια η Σουίτσερ, άρχισε να τρέχει στην ηλικία των 12 ετών, γιατί την ενθάρρυνε ο πατέρας της. Σήμερα η Σουίτσερ παραμένει ενεργή. Το 2015 ίδρυσε τη μη κερδοσκοπική οργάνωση 261 Fearless, που στόχο έχει, μέσα από το τρέξιμο και άλλες δραστηριότητες, να βοηθά τις γυναίκες να ξεπεράσουν τα εμπόδια της ζωής τους και να υιοθετήσουν μια πιο υγιή καθημερινότητα. Και για να τιμήσουμε αυτή τη σπουδαία προσωπικότητα, σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε κοντά μας τη Ζωζό Χριστοδούλου, που είναι η πρώτη γυναίκα μαραθωνοδρόμου στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Έπρεπε κι εσείς να σπάσετε πολλά στερεότυπα για να τα καταφέρετε, έχω την αίσθηση.
Δεν είχα την αίσθηση ότι πάω να σπάσω κάποιο στερεότυπο ή να αποδείξω ότι και οι γυναίκες μπορούν. Απλά εγώ έκανα πρωταθλητισμό. Ήμουνα αθλήτρια σε αθλητικό όμιλο, έτρεχα 800-1500 Και στο μυαλό μου πάντα υπήρχε αυτή η απόσταση των 42 χιλιόμετρων. Να τρέξω αυτή την απόσταση στην Ελλάδα πρώτα απ' όλα. Αυτό το μαραθώνιο συγκεκριμένα.
Θέλετε λίγο να πάμε πίσω σε εκείνη την εποχή. Είναι 1974. Μεταπολίτευση δηλαδή στην Ελλάδα. Τι συνέβη?
Με τον προπονητή μου τον Ηλία τον Αντζουλάτο είχαμε σκοπό να γυμναστώ, εφόσον είχαν ξεκινήσει και έξω. Το 1972 δόθηκε άδεια στο εξωτερικό να τρέχουν οι γυναίκες. Λέγαμε λοιπόν να προετοιμαστώ και να τρέξω το 75. Μαθαίνοντας όμως ότι από την εφημερίδα ότι έρχονται 44 Γερμανίδες, αποφάσισα να τρέξω. Κατέβηκα βέβαια χωρίς προπόνηση για τη συγκεκριμένη απόσταση. Έκανα 2 μέρες 20 χιλιόμετρα κάθε φορά και έτρεξα. Δηλαδή Τρίτη έμαθα ότι τρέχουμε, έρχονται και γυναίκες και Σάββατο έτρεξα τον αγώνα.
Ξέρετε, για μια νέα γυναίκα αυτό φαίνεται αδιανόητο ότι μόλις το 1974 έτρεξαν γυναίκες στο μαραθώνιο.
Αυτό το συνειδητοποίησα πάρα πολλά χρόνια μετά. Εντάξει, ήταν αδιανόητο. Υπήρχε η κοινωνία όλη, ήταν τελείως διαφορετική από ό,τι είναι η εποχή μας τώρα. Δεν δεχόντουσαν για τις γυναίκες όχι μόνο τις μεγάλες αποστάσεις, αλλά και πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή η γυναίκα ήταν για να κάθεται στο σπίτι, να κάνει παιδιά. Όπως και μου λέγανε όταν με βλέπανε να τρέχω έξω, να κάνω προπόνηση, μου φωνάζανε να πάω να πίνω πιάτα και όχι να τρέχω. Δεν υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Ήταν τελείως διαφορετικά. Και ήταν και λιγάκι δύσκολα το να τρέχεις και στα στάδια. Δεν ήμασταν πάρα πολλές όπως υπάρχουν τώρα. Πάρα πολλές γυναίκες, όλες οι ηλικίες που τρέχουν.
Πόσο χρόνο ήσασταν τότε?
23.
Άρα ήσασταν 3 χρόνια μεγαλύτερη από τη Σουίτσερ.
Ναι.
Θέλετε να μας πείτε 2 λόγια και για αυτή τη σπουδαία γυναίκα?
Είναι η αρχή. Έδωσε την όθηση σε όλες τις άλλες, γιατί εκείνη βρήκε και εμπόδια. Δεν την άφηναν. Και βέβαια σε όλη της τη ζωή από εκεί και πέρα υπάρχει προσπάθεια. Και είναι να τη θαυμάζεις αυτή τη γυναίκα. Εγώ δεν αντιμετώπισα μεγάλο πρόβλημα όταν αποφάσισα να τρέξω. Μου δόθηκε η άδεια από το ΣΕΓΑΣ και από τον πρόεδρο της Επιτροπής Γυναικών τότε. Πέρασα από γιατρούς βέβαια και μου δόθηκε η άδεια.
Αλλά χρειάστηκε να παλέψετε. Δεν ήταν μια συνηθισμένη εικόνα αυτή για τους Αθηναίους και για όλους όσοι ήρθαν στην πόλη για να δουν τον κλασικό μαραθώνιο.
Ναι, ο μαραθώνιος εκείνη την ημέρα ήταν το κάτι διαφορετικό. Και πολύ διαφορετικό ήταν από τη στιγμή που υπήρχε μια γυναίκα, μια Ελληνίδα, η οποία ήταν αδιανόητη λιγάκι για την εποχή, ας πούμε, και για τον κόσμο. Παρόλα αυτά όμως, σε όλη τη διαδρομή δεν αντιμετώπισα να με κοροϊδέψουν τίποτα. Ίσα-ίσα ο κόσμος χειροκροτούσε, χαιρότανε και πάντα μου λέει ότι θα βγω. Δηλαδή, τρέχοντας, άκουγα, θα βγεις πρώτη, επειδή ήμουν η Ελληνίδα. Εντάξει, δεν βγήκα πρώτη.
Τερματίσατε.
Τερμάτισα. Αυτός ήταν ο σκοπός. Να τερματίσω. Από τη στιγμή που αποφάσισα να το κάνω, ο σκοπός μου είναι να φτάσω στο τέρμα, να φτάσω στο στάδιο. Ό,τι και να γινότανε.
Ουσιαστικά ξεκίνησα να τρέχω όταν ήμουν 12, γιατί ήθελα να μπω στην ομάδα χόκκι του λυκείου μου. Και ο πατέρας μου με ενθάρρυνε να τρέχω 1 μίλι την ημέρα. Ήμουν ένα κοκαλιάρικο και λίγο ανασφαλές παιδί. Τρέχοντας όμως 1 μίλι την ημέρα, κατάφερα όχι μόνο να μπω στην ομάδα χόκκι, αλλά και να ενδυναμωθώ. Βρήκα έναν άνθρωπο ο οποίος βοηθούσε στην προπόνηση στην ομάδα cross country στο Πανεπιστήμιο Syracuse. Το όνομά του ήταν Arnie Briggs. Του είπα ότι θα ήθελα να τρέξω στο μαραθώνιο της Βοστόνης και μου είπε αμέσως ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Οι ίδιες οι γυναίκες δεν ήξεραν ότι έχουν την ικανότητα. Φοβόντουσαν τους παλιούς μύθους ότι κάτι θα τους συμβεί, ότι θα αποκτήσουν μουστάκι και θα τους πέσει η μήτρα. Μαλώσαμε με τον Arnie Briggs και μου είπε: «Αν μου δείξεις στην πράξη ότι μπορείς να τρέξεις την απόσταση του μαραθωνίου, δηλαδή 26 μίλια και 385 γιάρδες, θα είμαι ο πρώτος που θα σε πάρω στην ομάδα μου». Μια μέρα τρέξαμε 31 μίλια και τηρώντας το λόγο του, με βοήθησε να δηλώσω συμμετοχή στον αγώνα. Είπε ότι στο βιβλίο των κανονισμών δεν αναφέρεται κάτι σχετικό με το φύλλο, όπως επίσης και στην αίτηση συμμετοχής. Είπα «ΟΚ» και πλήρωσα τα 2 δολάρια. Υπέγραψα με τα αρχικά μου. Η αίτηση συμμετοχής μου πήγε στο μαραθώνιο της Βοστόνης και αρμόδιοι εκεί, νομίζοντας ότι πρόκειται περί άνδρα, μου έδωσαν τον αριθμό 261.
Ήταν δύσκολο να βρεθείτε εκεί ψυχικά? Σωματικά σίγουρα ήταν.
Ξέρετε τι γίνεται, ήταν μια απόφαση και τελικά συνειδητοποίησα πολύ αργότερα τι έκανα. Υπήρχε ένας μεγάλος ενθουσιασμός, πίστευα στα πόδια μου και στην αντοχή μου, εννοώντας ότι δεν πήγαινα για ρεκόρ, δεν πήγαινα να κερδίσω καμία άλλη, δεν πήγαινα να φέρω μια θέση καλή. Το μόνο που ήταν να τρέξω και να τερματίσω αυτό το μαραθώνιο. Οπότε υπήρχε ένας μεγάλος ενθουσιασμός και εντάξει, η κούραση, να σας πω την αλήθεια, η κούραση ήταν πιο πολύ στο στόμα, στα μάγουλα, γιατί χαμογελούσα στον κόσμο. Τα πόδια μου είχαν συνηθίσει να τρέχουν, οπότε δεν αντιμετώπισα πρόβλημα στο σώμα. Εντάξει, φτάνεις, είσαι αρκετά κουρασμένος, να μην λέω ότι ήμουνα και ξεκούραστη. Αρκετά κουρασμένη, εντάξει, υδρωμένη, αυτά, φυσιολογικά.
Και ήσασταν η μοναδική Ελληνίδα?
Ναι.
Στον επόμενο μαραθώνιο?
Στον επόμενο μαραθώνιο τρέξαν άλλες δύο. Εγώ δεν έτρεξα. Αυτό ήταν ο μοναδικός μαραθώνιος που έκανα. Μετά από 2-3 χρόνια έπαθα δισκοπάθεια η οποία με έκανε να σταματήσω τελείως τον αθλητισμό. Αναγκάστηκα να σταματήσω, οπότε σταμάτησε και ο μαραθώνιος.
Όμως εμπνεύσατε άλλες γυναίκες, αυτό θέλω να πούμε. Δηλαδή αυτό... αφού πήγε, σου λένε, μία Ελληνίδα γυναίκα, να πάμε κι εμείς μετά. Και
ναι,
σήμερα πια δεν υπάρχει θέμα φίλου, δόξα του Θεού.
Όχι, δεν υπάρχει. Ίσα-ίσα που τώρα μάλιστα χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τόσα άτομα, ακόμη και πιο πολλούς άνδρες και πάρα πολλές γυναίκες να κάνουν όχι μόνο το μαραθώνιο, γενικά να κάνουν αθλητισμό. Ο στίβος έχει γεμίσει, δεν ήμασταν τόσες πολλές τότε. Ήταν πιο δύσκολα. Δηλαδή πιο πολλές ήταν από το σχολείο. Όταν τελειώναν από το σχολείο, συνήθως μπαίναν σε κάποια σχολή, οπότε σιγά σιγά σταματούσανε.
Τι σήμαινε αν δεν καταφέρνατε να τρέξετε επειδή ερχόντουσαν οι Γερμανίδες για εσάς? Γιατί εκεί που είχατε πει θα το κάνω την επόμενη χρονιά του 75, μαθαίνετε για τις Γερμανίδες από τις εφημερίδες και κινητοποιηθήκατε. Ναι. Τι σήμαινε αυτό?
Αν δεν τερμάτιζα.
Αν δεν μπορούσατε να συμμετάσχετε, γιατί προετοιμαζόσασταν για το μαραθώνιο.
Αν δεν μπορούσα... Δεν ξέρω πώς θα γινόταν.
Δηλαδή τι ήταν αυτό εκείνη τη στιγμή που είπατε μέσα σας, υποθέτω, θα έρθουν οι Γερμανίδες και δεν θα τρέξω εγώ?
Θα έρθουν όχι οι Γερμανίδες, θα έρθουν οι γυναίκες και θα τρέξω κι εγώ. Δηλαδή θα μπω, δηλαδή δεν φανταζόμουν ότι δεν θα μου δοθεί άδεια. Και έγινε έτσι, ας πούμε, δεν μου απαγόρευσαν αυτό.
Εντάξει, ήταν και μια περίοδος για την Ελλάδα εξαιρετικά δύσκολη, το 1974 ναι. Μεταπολίτευση, προηγουμένως είχαμε τη Χούντα. Δηλαδή δεν ήταν και μια περίοδος στη χώρα που νομίζω ότι θα τους έπαιρνε να σας απαγορεύσουν?
Ήρθαν κάπως ομαλά τα πράγματα τότε. Ίσως επειδή άλλαξαν τα πράγματα, δεν ξέρω, ήρθαν ομαλά. Είχε ξεκινήσει και έξω, οπότε δηλαδή δεν ήταν ξαφνικά η Ελληνίδα ήρθε να τρέξει και έξω στο εξωτερικό δεν είχε τρέξει καμία. Ήδη είχαν αρχίσει, υπήρχε και στο μυαλό να μπουν τα 5 χιλιόμετρα, τα 10 χιλιόμετρα, δηλαδή αυτά θα γινόντουσαν. Οπότε, εντάξει, μπήκε πρώτα ο μαραθώνιος.
Το πρωί του μαραθωνίου της Βοστόνης ήταν απίστευτο. Χιόνιζε και φυσούσε. Φορούσα κάτι χαριτωμένα σόρτς και ένα τόπο που ήθελα να δείξω, αλλά έκανε τόσο κρύο που δεν είχα σκοπό να βγάλω τον γκρίζε στο φούτερ που φορούσα. Οι διοργανωτές μας οδήγησαν στη γραμμή της αφετηρίας και όλοι δείχναμε ίδιοι με τα φαρδιά μας φούτερ. Έτσι δεν μπόρεσαν να με ξεχωρίσουν από τους άνδρες. Όταν έφτασα στη γραμμή αφετηρίας, είπα στον προπονητή μου: «Είχες δίκιο, δεν νομίζω να υπάρξει πρόβλημα». Και μου απάντησε: «Στο είχα πει».
Η Σουίτσερ που τιμάμε σήμερα έχει πει ότι μία από τις κορυφαίες στιγμές της ήταν να έρθει στην Αθήνα να τρέξει τον κλασικό μαραθώνιο, κάτι που έκανε το 2010 και χαρακτηριστικά έλεγε ότι αυτό για εμένα ήταν ένα όνειρο ζωής που έγινε πραγματικότητα. Πώς είναι να τρέχεις στο μαραθώνιο της Αθήνας? Το συνέστημα.
Το συνέστημα. Δεν περιγράφεται. Τρέχοντας περνάει όλη σου ζωή. Σε αυτό το μαραθώνιο ειδικά με την ιστορία του. Και ένα άλλο πράγμα είναι όταν μπαίνεις σε αυτό το στάδιο. Όλο αυτό δεν περιγράφεται την ώρα που μπαίνεις πέρα από τη διαδρομή. Όταν πατάς μέσα στο στάδιο ή όταν πλησιάζεις ακόμη, νιώθεις μια ανάταση, μια συγκίνηση και κάπου, δηλαδή εγώ αισθανόμουν ότι κάπου είχα χαθεί λιγάκι. Γινόταν αυτό το πράγμα, δηλαδή ο σκοπός μου να τερματίσω έφτανε στο τέλος και τερματίζω. Είναι ένας μεγάλος ενθουσιασμός, μια συγκίνηση. Με λόγια δηλαδή, αυτό που αισθάνεσαι δεν περιγράφεται ακριβώς.
Τώρα, επειδή μας είπατε για το θέμα της υγείας σας,
ναι.
Πόσο σας κόστησε αυτό?
Πάρα πολύ. Όταν λέμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γιατί στο μυαλό μου ήταν πάντα να συνεχίσω να τρέχω και στα 30 και μετά τα 30. Γιατί έκανα μεγάλες αποστάσεις, έτσι κι αλλιώς. Αυτό μου κόστησε γιατί με έκοψε απότομα. Δηλαδή, είμαι νέα 23 χρονών. Έχω δυνάμεις, τον ενθουσιασμό και τη δύναμη που έχει ένας νέος άνθρωπος. Με πολύ αγάπη για το τρέξιμο, με πολύ αγάπη για αυτό που έκανε, γιατί η ζωή μου ήταν όλη να τρέχω, ήταν το οξυγόνο μου. Ήταν η δύναμη για οτιδήποτε άλλο, για να σπουδάσω, για να δουλέψω οτιδήποτε, ήταν το τρέξιμο σε μένα. Και αναγκάστηκα να σταματήσω. Να σκεφτείτε ότι πάρα πολλά χρόνια ήμουνα έξω από το στίβο. Δηλαδή μπορεί να έβλεπα μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Στο στίβο δεν πατούσα. Μου στήχιζε πάρα πολύ. Μέχρι σε ένα σημείο που όταν με ρωτήσαν τι χρόνο έκανα τότε, το είχα ξεχάσει. Μετά το ξαναθυμήθηκα. Περάσανε και άλλα χρόνια, μεγάλωσα πια. Οπότε άρχισα να συνηθίζω λιγάκι την ιδέα. Μπήκα στον εθελετισμό. Έκανα εθελοντικά και στο μαραθώνιο και σε πάρα πολλούς αγώνες. Αυτό λιγάκι με έκανε να...
Σας κόπηκαν τα φτερά εκεί.
Ακριβώς. Εγώ λέω ότι έφτασα στη βρύση και δεν πρόλαβα να πιω νερό. Γιατί στα 23 και στα 20 δεν προλαβαίνεις να κάνεις μεγάλες αποστάσεις. Θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά, θέλει να, το σώμα να οριμάσει λίγο. Δεν πρόλαβα. Εντάξει.
Εύα Ίντιμα Μένο Κοντρόλ. Διάλεξε το κατάλληλο Εύα Ίντιμα από την κατηγορία Μένο Κοντρόλ και πάρε τον έλεγχο των συμπτωμάτων της σεμινόπαυσης. Ξηρότητα, ατροφία και εξάψεις αντιμετωπίζονται φυσικά και αποτελεσματικά χωρίς φαρμακευτικές ουσίες. Εύα Ίντιμα, η δική μας περιοχή.
Ακούστηκε ο πυροβολισμός και ξεκινήσαμε. Τα πρώτα μίλια ήταν τέλεια. Όταν μας πλησίασε ένα δημοσιογραφικό βαν, ο κόσμος τρελάθηκε. Λέγανε «Α, ένα κορίτσι τρέχει στο μαραθώνιο». Και εμείς απλά τους χαιρετούσαμε όσο κινηματογραφούσαν, γιατί ήταν μια στραπιαία στιγμή δημοσιότητας. Ξαφνικά, ακούω από πίσω μου θόρυβο από δερμάτινα παπούτσια. Ξεκάθαρα δεν ήταν αθλητικά παπούτσια. Και βλέπω έναν άντρα με πολύ θυμωμένη όψη. Τρόμαξα τόσο πολύ. Με άρπαξε από τους ώμους, με τράβηξε πίσω και προσπάθησε να σκίσει τον αριθμό συμμετοχής από την μπλούζα μου ουρλιάζοντας «Φύγε από τον αγώνα μου και δώσ' μου αυτά τα νούμερα». Ήμουν τόσο τρομοκρατημένη και φοβισμένη, αλλά ευτυχώς το αγόρι μου έτρεξε, χτύπησε τον άνδρα και τον πέταξε έξω από τον αγώνα. Ο προπονητής μου φώναξε «Τρέξε όσο πιο γρήγορα μπορείς». Και έτσι συνέχισα. Κάποια στιγμή, περίπου στο 21ο μίλι, στο λόφο Heartbreak, ο θυμός έφυγε γιατί δεν μπορείς να τρέχεις τέτοια απόσταση και να είσαι θυμωμένος. Είπα στον προπονητή μου ότι θα τερμάτιζα ακόμα και αν έπρεπε να τρέξω με τα χέρια και με τα γόνατα, γιατί αν δεν τελείωνα τον αγώνα, κανένας δεν θα πίστευε ότι μια γυναίκα μπορεί να βρίσκεται εδώ.
Επειδή θα μας ακούσουν και νέα κορίτσια, θέλετε λίγο να συγκρίνουμε εκείνη την εποχή με το σήμερα?
Σήμερα τα νέα κορίτσια δεν έχουν άρνηση από τους άλλους δηλαδή να ασχοληθούν. Ίσα ίσα που βοηθούνται, έχουν παρέα, δηλαδή δημιουργείται παρέα όταν κάνεις ένα οποιοδήποτε άθλημα. Και κάτι άλλο είναι ότι είναι μια ομάδα ψυχολόγων, γιατρών, ξέρω εγώ, πάνω από τον κάθε αθλητή για να πετύχει κάτι όταν κάνει πρωταθλητισμό. Σε εμάς ήταν λιγάκι πιο δύσκολα αυτά. Τώρα αφού μπορούν και έχουν τη διάθεση, εγώ εύχομαι να το ευχαριστούνται αυτό που κάνουν. Δηλαδή πέρα από αυτούς που κάνουν πρωταθλητισμό, που είναι μια άλλη κατηγορία, ο κόσμος, τα νέα παιδιά, είτε άντρες είτε γυναίκες, να ευχαριστούνται αυτό που κάνουν και πρέπει να το αγαπάνε για να το κάνουν. Επομένως να το χαίρονται.
Γιατί δεν ξέρεις μετά αν θα μπορείς να το ξαναπολαύσεις αυτό, ε?
Υπάρχουν άνθρωποι πολύ μεγάλοι, οι οποίοι μεγάλοι σε ηλικία, οι οποίοι ακόμη τρέχουν. Και μάλιστα κάποια χρόνια πριν ξεκινούσαν να τρέχουν στα 40. Τώρα ακόμη και 50 και πάνω ξεκινάνε και τρέχουν. Να προσέχουν όμως λιγάκι, θα έλεγα. Εντάξει, να προσέχουν με την έννοια ότι σιγά σιγά ξεκινάς και σιγά σιγά προσθέτεις, ας πούμε, τα χιλιόμετρα και όλα αυτά. Με αυτή την έννοια το λέω, δεν είμαι γιατρός για να λέω τι κάνουν.
Εσάς αυτό το πρόβλημα δημιουργήθηκε γιατί καταπονέσατε πάρα πολύ τον εαυτό σου αυτό το μαραθώνιο, δεν έχει κάποια σχέση?
Όχι, δεν έχει καμία σχέση με το μαραθώνιο. Τι να πω, λίγο πολύ στη μέση την είχαμε, την έχει η οικογένεια, ξέρω εγώ. Όχι, ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή ήταν να καταπονήσω τα πόδια, εντάξει, τα έχω καταπονήσει και μετά έτρεχα, δηλαδή, πέρα από το τρέξιμο, με πολύ περπάτημα, ξέρω εγώ, εντάξει. Αλλά δεν ήταν από το μαραθώνιο αυτό, όχι.
Επειδή στόχος αυτής της σειράς podcast είναι γυναικεία ενδυνάμωση. Και βλέπω τον πόνο στο βλέμμα σας, θέλω να σας πω. Όσο και αν χαμογελάτε, που στα γλυκύτατε. Είναι λες και γκρεμίστηκε όλος ο κόσμος, έτσι το αισθάνομαι.
Ναι.
Για εσάς.
Ναι.
Δηλαδή είχατε φανταστεί τη ζωή σας διαφορετικά ενδεχομένως?
Την είχα φανταστεί βέβαια πολύ διαφορετικά, με την έννοια ότι όπως είπα και πριν, το τρέξιμο για μένα ήταν το οξυγόνο και ήταν η δύναμη για να κάνω οτιδήποτε άλλο. Αυτό μου έδινε δύναμη, αυτό μου κόπηκε. Εντάξει, πέρασε ένα διάστημα, συνέχισα τη ζωή μου, αλλά λείπει, έλειπε. Και λείπει ακόμη όμως.
Σήμερα τι κάνετε?
Σήμερα τι κάνω? Αυτό που κάνω είναι να περπατάω και να κάνω κάποιες ασκήσεις ενδυνάμωσης, διότι με τα χρόνια οι μυς πέφτουνε, γνωστό αυτό. Αυτό κάνω. Από αυτή την άποψη δηλαδή, εντάξει. Δεν κάνω κάτι...
Σκεφτήκατε μέσα σας γιατί μου συνέβη αυτό?
Είναι αυτό που λες, γιατί σε μένα πάντα όταν συμβαίνει κάτι, μεγαλώντας όμως οριμάζεις και λες γιατί αυτό ήταν ένα, υπάρχουν άλλα πολύ πιο σοβαρά που συμβαίνουν.
Βρήκατε το αισιόδοξο δηλαδή μετά?
Ναι, ναι, βρήκα το αισιόδοξο σε κάτι άλλο. Ένα δεύτερο πράγμα που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν η ζωγραφική. Δηλαδή ζωγράφιζα από μικρή και αυτό. Έκανα σπουδές 7 χρόνια και αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Βέβαια, ένα, έχουν πολλά κοινά.
Η ζωγραφική με το μαραθώνιο.
Με το μαραθώνιο έχουν κοινά πράγματα. Δηλαδή, όταν κάνεις αθλητισμό, κάνεις προσπάθεια, τρέχεις έναν αγώνα, έχει κάπου λίγο μετά τη μέση, κάπου πέφτεις. Πέφτεις με την έννοια ότι πέφτει και η ψυχολογική σου κατάσταση, λες θα εγκαταλείψω, δεν αντέχω άλλο. Και μετά συνεχίζεις. Το ίδιο πράγμα γίνεται όταν ζωγραφίζεις. Όταν ζωγραφίζεις, δημιουργώντας ένα έργο, κάπου απογοητεύεσαι, λες θα το σκίσω, θα το πετάξω. Και μετά συνεχίζεις. Το τελειώνεις. Εντάξει, τελειώνεις. Μπορεί να είσαι ικανοποιημένος ή μπορεί να μην είσαι ικανοποιημένη. Όπως και στον αθλητισμό με την επίδοσή σου, μπορεί να λες ναι ή θα ήθελα κάτι καλύτερο, δεν πέτυχα. Εντάξει.
Έξω γυναίκες, όταν η φωτογραφία σας έπαιξε σε όλες τις εφημερίδες της χώρας. Το 1974 λέω πάλι.
Ναι.
Τι σας έλεγαν οι γυναίκες?
Δεν άκουσα κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή και περιοδικά είχαν γράψει και ένα περιοδικό μόνο έγραψε κάποια ειρωνικά σχόλια. Αλλά οι γυναίκες...
Ειρωνικά όχι. Σχόλια? Δηλαδή...
Ναι, κάπως δηλαδή ότι οι γυναίκες... Δεν ήταν γενικά για τις γυναίκες, όχι μόνο για μένα. Ότι εντάξει, τώρα γιατί τρέξαμε. Οι γυναίκες έξω, όχι, δεν θυμάμαι κάτι να μου είπαν έτσι ιδιαίτερο.
Η μαμά εντάξει, σας, οι φίλες σας, δεν σας είπαν εσύ μπράβο?
Οι δικοί μου άνθρωποι, ναι. Οι δικοί μου άνθρωποι ήταν στο στάδιο.
Δεν σας είπε κάτι?
Εντάξει, ναι, το μπράβο, συγχαρητήρια, ξέρω εγώ, αυτό το πράγμα. Οι δικοί μου άνθρωποι είχαν έρθει στο στάδιο, περίμεναν. Η μαμά μου είχε πεθάνει, ο μπαμπάς μου, τι να σας πω, παππούς, θύ, είχαν έρθει όλοι στο στάδιο. Mm. Και περίμεναν, ναι. Ένας ξάδελφός μου είχε κάει και με το ποδήλατο λίγο μια απόσταση.
Τι σας είπανε, ο πατέρας σας τι σας είπε εκείνη τη στιγμή?
Ο πατέρας μου αγκάλιασε, ήταν υπερήφανος, αυτό το πράγμα. Δηλαδή οι δικοί μου οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ εκδηλωτικοί με το να με αγκαλιάσουν, να με φιλήσουν για αυτό που έκανα και μέσα στο στάδιο, από τον κόσμο που ήταν μπροστά ας πούμε.
Αυτό κάποια στιγμή τέτοια ιδιαίτερη, δεν θυμάστε? Είπατε ότι σας είχαν πονέσει τα σαγόνια,
ναι,
γιατί είχα την ευτυχία και από τη χαρά.
Ναι.
Χαμογελούσα σε όλο τον κόσμο.
Ναι. Αυτό ήταν το όλο ευχάριστο. Το όλο ευχάριστο που είχε. Και μέσα στο στάδιο που ήταν η συγκίνηση. Η μεγάλη συγκίνηση ήταν όταν έμπαινα και ακουγόντουσαν τα μεγάφωνα ότι τερματίζει η Ελληνίδα Ζωζό Χριστοδούλου. Εκεί και ο κόσμος ήταν ενθουσιασμένος, χειροκροτούσε.
Την ανακαλείτε αυτή τη στιγμή στη μνήμη σας? Στα δύσκολα.
Κάθε χρόνο που με ρωτάνε για το μαραθώνιο και κάποια στιγμή όταν είμαι μόνη μου.
Τι σημαίνει για μια γυναίκα να μην τα παρατά και να τρέχει?
Νομίζω ότι για κάθε άνθρωπο θα το έλεγα αυτό, και άντρες και γυναίκες.
Εντάξει, να χρειάστηκε να παλέψουν οι άντρες το ίδιο με εμάς.
Εντάξει, εμείς παλεύουμε σε πολλά σημεία, δεν είμαστε σε ένα. Νομίζω ότι η ζωή μας όλη είναι έτσι μια προσπάθεια και μια πάλι, ας το πω. Είναι μια προσπάθεια η ζωή μας. Και βέβαια η κάθε γυναίκα σε αυτό που αντιμετωπίζει, είτε αναθεατλητισμός ή οτιδήποτε άλλο, καλό είναι να προσπαθεί και να επιμένει σε αυτό που θέλει να κάνει.
Τη Switzer την παρακολουθείτε?
Γενικά παρακολουθώ. Τα έχω διαβάσει όλα, ας πούμε, ό,τι αφορά την κοπέλα. Εντάξει, κάποια στιγμή θα ήταν ωραία να τη συναντούσα κιόλας.
Εκείνη είναι που σας είχε εμπνεύσει για το μαραθώνιο?
Όχι.
Είχατε δει τη φωτογραφία της που...
Όχι, δεν το
προσπαθούσε
ήξερα.
Να την βγάλει εκτός ένας διαιτητής?
Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Μετά.
Μετά
την έμαθα, ναι. Τότε δεν ήξερα, τι να σου πω, δεν ήξερα τίποτα. Απλά έμαθα ότι έρχονται, τρέχω κι εγώ. Θα το κάνω κι εγώ. Αυτό έγινε.
Όταν έφτασα στη γραμμή τερματισμού, ένιωσα ότι είχα ένα σχέδιο για τη ζωή μου, ότι είχα ένα στόχο και ένα σκοπό να πραγματοποιήσω. Ένιωθα πλήρης μόνο και μόνο γιατί είχα τρέξει τον πρώτο μου μαραθώνιο κάτω από τις πλέον αντίξωες συνθήκες και ήξερα ότι μετά από αυτό τίποτα δεν θα ήταν ποτέ τόσο δύσκολο. Οργανώσαμε μετά από λίγο πάνω από 400 αγώνες σε 27 χώρες και χρησιμοποίησαμε τα δεδομένα και τα στατιστικά προκειμένου να πλησιάσουμε τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και να κάνουμε το γυναικείο μαραθώνιο Ολυμπιακό άθλημα το 1984. Ξέρουμε ότι αν ενδυναμώσουμε τις γυναίκες μπορούν να κάνουν τα πάντα και κάποιες φορές, κάνοντας το πιο απλό βήμα, όπως το να βάλουμε το ένα πόδι μπροστά στο άλλο, μπορεί να το καταφέρει αυτό.
Προσπαθώ λίγο να καταλάβω τα άλματα που έχουν γίνει από τότε μέχρι σήμερα. Εσείς τα έχετε συνειδητοποιήσει? Οι γυναίκες δεν είχαν δικαίωμα ψήφου, το 82 νομίζω ή το 83 καταργήθηκε και ο δεσμός της πρίκας στη χώρα μας. Ξέρετε, για νέους ανθρώπους όλα αυτά είναι φρικιαστικά, το ότι συνέβαιναν πριν λίγα χρόνια. Δεν είναι τώρα το έχουν περάσει και πολλά, έχουν περάσει κάποιες δεκαετίες, ναι. Αλλά ακούγεται πάρα πολύ εξωπραγματικό. Την αλλαγή αυτή κοινωνικά ως προς τη θέση της γυναίκας και μέσα από τον αθλητισμό αλλά και σε άλλους χώρους. Εσείς πώς θα την περιγράφατε?
Νομίζω ότι η γυναίκα πάντα αγωνιζόταν και όταν είναι να γίνει κάτι, δηλαδή λιγάκι έρχονται και τα πράγματα έτσι και λιγάκι κοινωνία και γίνεται η αλλαγή και προχωράει ο άνθρωπος και προχωράει η γυναίκα. Δηλαδή κάπως έτσι το βλέπω, δεν είναι ένα πράγμα, δεν είναι μια γυναίκα η οποία βγήκε και λέει θα κάνω αυτό και εναντίον των συνθήκων εδώ πέρα και θα πάλε. Γίνεται λιγάκι πιο κυκλικά, δηλαδή αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζει η κοινωνία, αλλάζουν και γίνεται. Κάπως έτσι το βλέπω.
Και τελικά δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να κάνει μια γυναίκα?
Άμα θέλει ένας άνθρωπος να το κάνει. Δηλαδή, εντάξει, τώρα κάποια πράγματα εντάξει, δεν μπορεί με την έννοια, τι να σας πω τώρα, εγώ να παίξω μπάσκετ δεν μπορώ. Κάπως έτσι, δηλαδή. Εκεί
μπάσκετ, υπάρχουν και γυναικείες ομάδες μπάσκετ πια.
Υπάρχουν γυναικείες ομάδες μπάσκετ, απλά να κάνω άλμα εις ύψος. Όταν είμαι 1,50, θα ήταν λιγάκι παράλογο να θέλω να το κάνω. Δηλαδή, αισθάνεσαι κιόλας ότι μπορείς να κάνεις κάτι για να το κάνεις. Δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι μπορώ να γίνω άλτρια του ύψους. Κάπου ξέρεις και τις δυνατότητες και τα προσόντα. Έχεις μια κλίση. Έχεις μια κλίση να τρέχεις, άρα μπορείς να τρέξεις. Δηλαδή, είναι λιγάκι κυκλικό το πράγμα. Δεν είναι μόνο ένα.
Επαγγελματικά τι κάνατε στη ζωή σας μετά?
Επαγγελματικά έχω σπουδάσει ψυχολογία. Δυστυχώς και εκεί δεν έγινε, γιατί ετοίμαζα τα χαρτιά για να φύγω Αμερική. Εδώ δεν ήταν αναγνωρισμένη η σχολή. Δεν υπήρχε τότε θεσμός ψυχολόγο όταν σπουδάζα εγώ. Τέλος πάντων, στην Αμερική ετοίμαζα χαρτιά για να πάω να σπουδάσω στην Αμερική. Και το πρώτο πράγμα που ζητούσανε, το ζητάνε και τώρα, είναι να κάνω αθλητισμό και τι επιδόσεις έχω. Λοιπόν, εντάξει, δεν μπόρεσα να φύγω γιατί πέθανε ο πατέρας μου και τελικά ήμουν εδώ. Από εκεί και πέρα έκανα κατά διαστήματα κάποιες δουλειές, εντάξει, άσχετα.
Όλο αυτό σας κόστησε πάρα πολύ. Το ότι δεν αθληθήκατε εννοώ, το ότι δεν μπορούσατε να τρέξετε. Ήταν λες και κάτι Σας έκανε, σας έριχνε τάπες.
Ένας τείχος έτσι.
Το έχετε ψυχολογήσει αφού το έχετε φιλοσοφήσει? Να βρείτε το αισιόδοξο στο αρνητικό. Δηλαδή, νέος άνθρωπος που έχει όλη τη ζωή μπροστά του, που έχει καταφέρει κάτι και ήταν μόνο η αρχή, ήταν κάτι λες και σας έριξε ένα χαστούκι και σας έριξε κάτω.
Έτσι ήταν, εντάξει. Συνεχίζεις. Αυτή η προσπάθεια είναι. Ο κάθε άνθρωπος συνεχίζει. Τι θα έκανα? Να κάθομαι μέσα και να κλαίω? Δεν γίνεται. Έκλαψα. Εντάξει. Από εκεί και πέρα συνεχίζεις. Είναι η ζωή σου. Δηλαδή, η ζωή μας είναι μια προσπάθεια και ένας αγώνας. Μικρός, μεγάλος, ο κάθε άνθρωπος το κάνει. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η γυναίκα. Ίσως η γυναίκα να έχει κάτι περισσότερο, αλλά και ο άνδρας παλεύει για να ζήσει κι αυτός.
Έτσι, είμαστε όλοι άνθρωποι.
Όλοι οι άνθρωποι παλεύουμε. Ό,τι και να μας συμβεί, κάπου θα πρέπει να το ξεπεράσουμε. Είναι το πρώτο σοκ, μετά σιγά σιγά το απαλύνεις, βλέπεις άλλα πράγματα να κάνεις, προσαρμόζεσαι σε αυτό που έχεις. Γιατί δεν είναι μόνο το τρέξιμο, δεν είναι μόνο ο μαραθώνιος, είναι η ζωή μας όλη.
Και είναι πολύ ωραίο μήνυμα αυτό, να κλείσουμε έτσι αισιόδοξα, ότι ό,τι και αν συμβεί, μπορείς να τρέχεις έστω και μεταφορικά, ναι, και να αλλάζεις, να εξελίσσεσαι.
Ναι, έτσι, η ζωή μας είναι ένα τρέξιμο. Είναι ένας αγώνας. Και υπάρχουν στιγμές πάρα πολύ όμορφες στον καθένα μας. Μικρές απολαύσεις, οι οποίες είναι, σε γεμίζουν χαρά. Δηλαδή, το να καθείς να πιεις ένα καφέ με ηρεμία, τον καφέ σου, είναι μια απόλαυση.
Την έχουμε χάσει βέβαια την ηρεμία πια.
Αυτή να την ξαναβρούμε όλοι. Είναι μια απόλαυση. Είναι... Να μην τη χάσουμε αυτή.
Βιαζόμαστε, ξέρετε. Βιαζόμαστε. Αυτό που λέμε ότι τρέχουμε στην καθημερινότητά μας.
Ναι.
Και δεν περνάει η ζωή μας πολλές φορές από μπροστά και δεν την πιάνουμε. Τη χάνουμε.
Έχει γίνει πολύ γρήγορη σε όλα. Δηλαδή, είτε από το πιτσιρίκι που το ξυπνάνε το πρωί για να πάει στο παιδικό σταθμό και είναι μωράκι ακόμη, μέχρι το μεγάλο που τρέχει και ακόμη και ο συνταξιούχος που έχει μεγαλώσει και υποτίθεται ότι θα ξεκουραστεί. Τρέχει και βοηθάει για τα εγγόνια, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Εντάξει, από τη μια μεριά έτσι είναι η ζωή μας και βρισκόμαστε σε κίνηση. Διαφορετικά, τι θα κάναμε, δεν είναι μόνο να καθόμαστε. Αλλά εντάξει, είναι πιο γρήγορα από ό,τι ήταν πιο παλιά.
Επειδή έχετε μια άλλη σοφία, λόγω ηλικίας το λέω, τι θα λέγατε στον εαυτό σας αν τον είχατε μπροστά σας σε μια ηλικία, ας πούμε, 15-20 χρονών?
Να είμαι καλός άνθρωπος όπως ήμουνα και να κάνω πάλι τη ζωή μου κάνοντας αθλητισμό, οτιδήποτε, και να σπουδάσω, να δουλέψω. Δηλαδή, αυτό που κάνει λογικά όλος ο κόσμος.
Και σε ένα νέο κορίτσι που μας ακούει σήμερα και μπορεί να φοβάται να τρέξει, μπορεί να φοβάται να τολμήσει, τι θα λέγατε?
Να μην φοβάται να τολμήσει, να μπει σε ένα στάδιο, να πάει σε ένα σύλλογο, σε ένα αθλητικό σύλλογο. Θα βρει παρέα. Πρώτα απ' όλα άλλα κορίτσια της ηλικίας της, τα οποία κάνουν αθλητισμό. Να μπει σε ένα γήπεδο, να διαλέξει ένα άθλημα, άλλο, οτιδήποτε. Ο αθλητισμός είναι υγεία πρώτα απ' όλα. Υγεία και σωματική και πνευματική, σε βοηθάει. Βοηθάει το μυαλό. Δεν βοηθάει μόνο τη σωματική μας
ευρωστία.
Ναι, διάπλαση. Βοηθάει και το μυαλό μας. Ξεκουράζει και σε βοηθάει να προχωρήσεις.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Ακούσατε το podcast «Γυναικόκοσμος» με τη δημοσιογράφο Ευλαμπία Ρεύη. Ένα podcast με σκοπό τη γυναικεία υποστήριξη και ενδυνάμωση. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.